Розділ сьомий. Делакруасове мишеня для мене завжди було одним з проявів божого провидіння. До того літа я не бачив жодної миші у блоці Д, так само, як ніколи їх там не бачив і після тієї осені, коли однієї спекотної і грозової жовтневої ночі Делакруа залишив нашу компанію, сконавши у настільки мерзенний спосіб, що я на силу змушую себе пригадати хід тих подій. Так ось. Той кажун уперто стверджував, що вище згаданого мишеняту, який на початку свого перебування серед нас дістав ім'я Паруплавчик Віллі, видресирував саме він. Але, правду кажучи, усе було з точністю до навпаки. Стімбот Віллі. Найбільш ранній, 1928 рік, зі збережених звукових мультфільмів. Перший звуковий фільм студії Волта Діснея і третій мультфільм за участю мишеняти Міккі. Тієї ж думки були і Дін Стентон з брутальником. Вони ж бо обидва чергували тієї праведної ночі, коли мишеня вперше виказало нам свою присутність. А сам брутальник, пригадую, якось сказав, «Щось, буцімто, воно вже наполовину ручне і здається вдвічі кмітливішим за того кажуна, який наївно вважає себе його господарем». Одного вечора Дін і я сиділи у моєму кабінеті і сумлінно переглядали минулорічні стенограми, збираючись писати планові листи-анкети свідкам п'яти страт, що відбулися за останній рік, а також повторні опитування вже проанкетованим свідкам тих шести покарань вищої міри, які у нас мали місце, починаючи з 1929-го. Уся купа питань тих анкет, по суті, зводилася до одного – чи були свідки задоволені виконанням вироку і наданим їм обслуговуванням. Я знаю, наскільки абсурдно це звучить, але то була доволі важлива частина нашої роботи. Адже як платники податків ті люди були нашими клієнтами, хоча й доволі специфічного гатунку. Чоловік або жінка, що не полінуються опівночі прийти і на власні очі засвідчити смерть іншої людини, повинні мати для цього неабияку і вкрай нагальну підставу. Особливу потребу, якщо можна її так назвати. Якщо сприймати страту саме як тріумф справедливості, то й очікування на належний рівень задоволення її споглядання не повинні вбачатися як щось менш праведне. Весь жах від злочинів засуджених до страти більшість свідків відчула на собі. Просто на відміну від решти жертв їм поталанило залишитися в живих. Споглядання ж за здійсненням вироку мало довести їм, що усі страхіття лишаються в минулому. Немов страшний сон після пробудження. Можливо, десь так воно і спрацьовує. Хоча б іноді. «Агов!» – раптом почули ми з-за дверей голос брутальника, де той сидів за столом на початку проходу. «Агов, ви двоє, мерщі сюди!» Дін і я витріщилися один на одного з одноковісінькими виразами тривоги на своїх обличчях. Чи не напрокудив, бува, чогось індіанець з Оклахоми? Той проходив у нас під ім'ям Арлен Бітербак, але ми його називали чи то просто вождем, чи то, як у випадку Гаррі Тервілігера, вождем козячим сиром, оскільки саме так, на думку все того ж Гаррі, тхнуло від індіанця. Або, можливо, той хлоп'яга на прізвисько Президент. На наше полегшення брутальник майже одразу й розсміявся, тож ми кинулися геть з кабінету, аби подивитися, що ж там його так потішило. Сміх у блоці Де здавався майже так само недоречним, якби він сприймався, якщо б пролунав у храмі. Старигань Гудун Свистун, що у ті часи мав привілей катати харчовий візок, розвозячи по камерах їдло, як видно, встиг побувати у нашому блоці зі своїм священноколісним возиком вечірніх смаколиків, бо в брутальника на столі в очікуванні довгої ночі чергування вже громадився солідний провіант. Три бутерброди, дві шипучки і декілька місячних тортиків. Мунпай – кондитерський виріб, який складається з двох круглих хрустких крекерів і маршмеллової начинки між ними, покритих ароматизованою шоколадною глазур'ю. Такий заїдок часто асоціюється з кухнею американського півдня, де він, власне, і виробляється з 1917 року кондитерською компанією Chattanooga Bakery у місті Чаттануга, штат Теннессі. Крім того, ще й порція картопляного салату, яку без сумніву Гудун Свистун поцупив з тюремної кухні, доступ до якої гіпотетично йому був заборонений. І під усією тією пишнотою у Брутуса лежав розкритим журнал чергування. І залишалося лише дивуватися, як це він ще не примудрився на нього щось пролити чи розсипати. Хоча він тільки починав свій нічний перекус, тож, можливо, усе було ще попереду. «Що?» – запитав у нього Дін. «У чому справа?» «Схоже, цього року законодавці штату зрештою дослухалися до наших благань і виділили зі свого капшука зайву копійчину, щоб найняти нам додаткового наглядача». Не припиняючи шкіритися, відповів нам брутальник. «Ондички, глядіть!» – тицьнув він пальцем у напрямку коридору. І тоді ми вперше побачили те мишеня. Я також не зміг втриматися від сміху, а за мить до мене приєднався і Дін. Насправді ж, залишатися серйозним за всієї комічності картини, що нам відкрилася, було вкрай важко. Кумедний гризун усіма своїми діями вельми нагадував наглядача, який здійснює свій щочвертьгодинний обхід. Крихітний пухнастий охоронець, що перевіряючи не задумав бува хтось накивати п'ятами або ж накласти на себе руки. Він під тюбцем робив невеликий забіг уздовж зеленої милі у наш бік, потім зупинявся і поводив писком з боку в бік, немовбито перевіряючи камери, а впевнившись, що там все добре, повторював свій мишачий спурт до зупинки між наступною парою дверей, поступово наближаючись до нас. А той факт, що незважаючи на весь гамір регіт, який ми здійняли, обидва наші тогочасні мешканці спокійно продовжували хропти на своїх нарах, робило ситуацію, що розгорталася на наших очах, ще більш потішною. Так поглянути, звичайнісінький собі гризун з бурою шерстю, але його винятковістю було те, наскільки уважно й осмислено він зазирав до камер. До однієї чи двох з них мишеня навіть забігло, моторно пролазячи між нижнім пруттям ґрат. Тоді я одразу собі уявив, наскільки б такій майстерності мала позаздрити більшість з наших минулих і тодішніх в'язнів. Щоправда, за власною волею ті кримінальники навіть і не подумали б зайти усередину. Вони марили лише про те, як з них вислизнути. Цікаво, що наш новий напарник не зайшов до жодної зайнятої камери, натомість обравши для візиту лише деякі з тих, що стояли пустими. Коли зрештою його обхід завершився, мишеня майже впритул наблизилося до місця, звідки ми за ним спостерігали. Я очікував, що побачивши нас, він розвернеться і чкорне туди, звідки з'явився, але цього не відбулося. Він взагалі не виявляв перед нами жодного остраху. Це абсолютно ненормально, коли миші вкрай нахабніють і настільки наближаються до людей. Дещо нервово озвався Дін. Може, цей їхній екземпляр якийсь скажений? Та Христос з тобою, не мили дурні, промимрив брутальник, старанно жуючи бутерброди з солонинкою. Ти ж мені знаменитий фахівець по мишах знайшовся, не інакше як дератизатор якийсь. То що, дератизатора, ти бачиш, як у нашого гостя з пельки скрапує піна? «Та я взагалі не бачу, де там у нього та клята пелька», – буркнув у відповідь Дін, чим викликав у нас новий напад і ржання. «Я теж, до речі, не бачив рота того гризунця, але я добре розгледів ті чорняві маленькі намистинки, що правили йому за оченята, і в них я не помітив ані ознак скаженості, ані жодного іншого шаленства. Вони справляли враження зацікавлених і кмітливих. Мені доводилося виконувати страти людей». Людей, які, як то нам стверджує більшість церков, наділені безсмертною душею. І вони виглядали дурнішими за цього мишенятка. Тваринка шуснула ще трохи зеленою милою і була вже менш ніж у 3 футах від столу чергового. Між іншим, той стіл аж ніяк не являв собою дивовинахід пенітенціарної системи, як хтось, можливо, міг подумати. Скоріше навпаки, звичайнісінький казенний стіл, що нічим не відрізнявся від подібного роду меблів, за якими сидять вчителі середніх шкіл округу. Не підходячи ближче, мишеня зупинилося і неквапно обгорнуло свій хвостик навколо лапок, виконавши це з такою манірністю, неначе ото якась перестаркувата пані бува заходжується розправляти свої спідниці. Раптом мені зовсім розхотілося сміятися. Ледь стерпне відчуття голоднечі знерухомило усю мою плоть, прокладаючи собі шлях до кісток. Тут можна було б сказати, що я навіть і не здогадуюся, що саме тоді зі мною відбулося. Та й хто ж був би не проти приховати якусь дещицю оповідки, що, бува, спливши на поверхню, неодмінно виглядатиме або звучатиме маячнею людини, яка трохи не сповна розуму. Але, звісно ж, я знаю, що то було. Якщо вже я зібрався розкрити істину про решту усіх тих подій, припускаю, що мені доведеться таки розповісти правду і про це. На якусь мить я ніби перенісся у тіло того мишеняти, але не охоронцем-наглядачем, а усього лише одним з тих злочинців, що їх так багато вивела до останніх у житті посиденьок «Зелена миля». Злочинцем, якого визнали винним і засудили до страти. Але він все одно спроможний сміливо дивитися вгору, на стіл скелю, аніскільки не переймаючись тим, що той щонайменше на декілька миль вищий. Так само великим, без сумніву, видасться для нас одного дня і трон Господа нашого. А за ним сидять, проживають, одягнуті у синє велетні з громоподібними голосами. Велетні, що задля розваги стріляли в його родичів з пневматичних рушниць, порішали їх за допомогою мітовок або ж розставляли на них пастки мишоловки, які вмить перебивали тваринкам хребти, поки ті оглядисто підкрадалися над словом «переможець», аби поласувати сиром, що апетитно пахтів на маленькій мідній пластинці. Вікта, відома з 1898 року торгова марка популярного у США виробника пасток на різноманітних гризунів Woodstream Corporation. Мітовки поблизу стола не було, однак поруч стояло оснащене коліщатками відро для миття підлоги, у віджимній секції якого спочивала швабра. Того дня була моя черга мити у блоці підлогу, тож незадовго до того, як ми з Діном вмостилися вивчати стенограми, я пройшовся тією шваброю по зеленому лінолеуму, а разом вимив і підлоги в усіх шістьох камерах. Я бачив, як Стентон повільно, щоб не сполохати гризуна, потягнувся до цієї годящої проти мишей зброї, але коли він вже був стиснув пальцями її тонку дерев'яну ручку, я торкнувся його за п'ястку. Оближ це. Дін знизав плечима, проте руку від швабри охоче прибрав. Як мені здалося, він не більше за мене бажав завдати шкоди тій малій животині. Брутальник відщипнув шматочок від свого бутерброду з солонинкою і, звісившись через стіл, простягнув його вперед, обережно тримаючи двома пальцями, наче пінцетом. Мишеня дивилося вгору з не менш жвавим інтересом, так ніби воно точно знало, що йому пропонують. Ймовірно, саме так і було. Я бачив, як у передчутті частування засмикалися його вусики, а писок кумедно заворушився, наче знімаючи пробу з пахощів. «Ні, брутальнику, тільки не це!» – скрикнув з острахом Дін, а потім кинув погляд на мене. «Поле, не дозволяй йому цього робити. Якщо він розпочне годувати цього клятого приблуду, це все одно, що одразу при вході розстелити килимок з написом «Ласкаво просимо усіх, в кого є чотири лапи». «Я всього лише хочу поглянути, що цей малий відчайдух робитиме. Сприймай це як жертву в інтересах науки», – парирував Гауел, але шматок поживку вирішив поки що не відпускати. Натомість він подивився на мене, оцінюючи мою реакцію. Адже для них, навіть у таких незначних відхиленнях від рутинного плину справ, я залишався начальником, що й мусить приймати остаточні рішення, чого б вони не стосувалися. Я на мить замислився про можливі наслідки, але зрештою, так і не дійшовши остаточного висновку, потиснув плечима, ніби промовляючи: «Більше як півкопи лиха не буде». Та й справді, бо мені теж хотілося дізнатися, як поведеться той гризун. Ну що ж, частуванням мишеня не погребувало, це так. Та й чи зробило б воно інакше, коли депресія на дворі була у самому розквіті? Але спосіб, в який воно розправилося із своїм бутербродиком, викликав в усіх нас радісний захват. Хитрун наблизився до кинутого йому смаковидла, неквапно обнюхав його навколо, а потім присів перед ним, як ото робить собака, показуючи якийсь трюк. Швидко схопивши лапками дармове їдло, мишеня вправно відкинуло у бік хлібні скоринки, одразу приступивши до м'яса. Воно вчинило це настільки свідомо і зважено, наче людина, яка, замовивши обід у своєму улюбленому ресторані, негаючись починає розправлятися із смачним ростбіфом. До того випадку мені ніколи не доводилося бачити, щоб тварина, тим паче не стільки маленька, їла у спосіб, якому не навчиш навіть хатнього цуцика. І весь той час, поки мишеня харчувалося, його оченята жодної миті не припиняли за нами спостерігати. Ця миша або достобіса розумна, або зголодніла, як 112 чортів. До нашої компанії додався новий голос. То був Біттерпак. Він прокинувся і тепер у самих лише обвислих на дупі трусах-боксерках стояв біля ґрат своєї камери. Між нижніми фалангами вказівного і середнього пальців його правиці стирчала самокрутка, а його розділене на дві масні кіски волосся, колір якого можна було б назвати сіро-сталевим, спадало йому на плечі, що замолоду, ймовірно, були м'язистими, але на той час вже почали хирявіти. «Ну, мовождю, а чи є якась індіанська мудрість про мишей?» – звернувся до нього брутальник, не відволікаючись водночас і від спостереження за частуванням мишенятка. Усі ми були неабияк вражені тією елегантністю, з якою воно тримало у передніх лапках шматочок яловичого м'ясця, час від часу його обертаючи, або ж михцем кидаючи на нього вдоволений і схвальний погляд своїх оченят. «Ня», – позіхаючи відповів Біттербак. «Знав я колись одного воїна з наших, так ось він стверджував, що його рукавички зроблені з мишачих шкурок. Але я на це не повівся. Вождь заіржав, як ніби все, що ото він нам розповів, було нічим іншим, як звичайнісіньким жартом, і відійшов від ґрат». Невдовзі потому ми почули, як зайшлися скрипом нари. Індіанець вирішив знову прилягти. Мишеня ж, вочевидь, розцінило те скрипіння за сигнал, що візит таки добіг свого кінця. Воно похапцем прикінчило те, що тримало у лапках. Чмихнуло, понюхавши рештки від частування, в основному хліб, добряче просочений жовтою гірчицею, а потім ще раз поглянуло на нас, немов би хотіло запам'ятати наші обличчя на той випадок, якщо доведеться знов зустрітися. Потім гризун розвернувся і поспіхом почимчикував у зворотному напрямі, не заглядаючи цього разу до жодної з камер. Така його поквапливість навела мене на думку про білого кролика у пригодах Аліси у Дивокраї, і я мимоволі розплився в усмішці. Добігши до дверей гамівної кімнати, мишеня навіть і не подумало зупинятися. Воно просто шмигонуло десь попід їхнім сподом і зникло. Внутрішні стіни карцера були оббиті брезентом зверх м'якої і звукопоглинаючої повсті, що ніби натякало. Кімнату призначено для людей, мізки в яких, подібно стінам ізолятора, стали дещо тванистими, випускаючи назовні лише слабке відлуння раціональних думок і дій. Коли гамівник не використовувався за своїм прямим призначенням, ми тримали в ньому інвентар для прибирання, а також трішки чтива. В основному то були вестерни Кларенса Малфорда, але траплялися і такі родзинки, як ото екземпляр вельми наочної та рясно ілюстрованої оповідки про те, як лупоокий довбень і навіть гамбургеровий дойда Нудьгар по черзі шпилять Олівію Масилко, який, звісно ж, видавався на руки лише в особливих випадках. Кларенс Малфорд, 1883-1956, автор творів художньої та наукової літератури, а також серії вестерн-романів і оповідань про вигаданого ковбоя на ім'я Хопелонг, буквально стрибаючий на одній нозі, Кесіді. Лупоокий, Довбень, Нудьгар і Олівія Масилко. Створені художником-карикатуристом Елзі Крайслером Сегаром 1894-1938, герої серії щоденних коміксів «Thimble Theater», які майже одночасно перейшли до тодішніх видань дорослого змісту, а також мультфільмів. Попай, буквально лупоокий моряк, що вперше з'явився у коміксах 1929 року. Блуто, буквально довбень. М'язистий суперник лупоокого за прихильність Олівії Масилко, відомий з 1932 року. Уімпі, буквально нудьгар, кмітливий, але надміру ласий до їжі, особливо гамбургерів, друг лупоокого, відомий з 1920-х років. Олів Ойл, буквально Олівія Масилко, об'єкт пристрасті лупоокого і довбні, як самостійний персонаж, відома ще з 1919 року. Також там можна було знайти залишки всілякого іншого добра для дозвілля. Зокрема, кольорові олівчики вощаної пастелі, яким згодом знайде гарне застосування Делакроа. Але тоді француз ще не був нашою проблемою, бо ж, нагадаю, він прибув до нашого блоку вже після першого пришестя мишеняти. Звісно ж, в ізоляторі зберігалася і гамівна сорочка, яку ніхто не мав бажання носити. То була біла рубатка, зшита з подвійного шару парусини і з винесеними на спину усіма тими кнопками, застібками і пряжками. Будь-хто з нас знав, як хутко на раз-два запакувати в неї тих нещасних, хто почав створювати проблеми. Щоправда, у шал ті загублені душі впадали нечасто, а коли вже якесь буйство й траплялося, то... Друзі, на нашому місці ви й самі б не ризикнули очікувати, допоки воно минеться самопливом. Відкинувшись трохи назад і висунувши зі столу надколінну шухляду, брутальник достав з неї чималу реєстраційну книгу, по всій ширині шкіряної оправи якої золотим тисненням йшов напис великими літерами «Відвідувачі». Як правило, та книга місяцями лишалася у шухляді, бо коли траплялося так, що до ув'язненого ті відвідувачі все ж приходили, і вони не підпадали під категорію адвокатів чи священиків, то щасливця відводили до кімнати поблизу їдальні, яку було організовано саме для подібних цілей. Те приміщення ми всі називали не інакше як Аркадою, але хто із якої причини вперше вигадав таку дивну назву, мені невідомо. «І що ж це ти, чоловіче, в ім'я Господа нашого надумав зробити?» – нервово запитав Дін Стентон. Зсунувши на кінчик носа свої окуляри, він, дивлячись поверх них, з подивом витріщався на те, як Брутус, проігнорувавши його питання, відкрив книгу і урочисто прогорнув сторінки з даними про відвідувачів вже ген мертвих людей за минулі роки. «Дотримуюся пункту номер 19 інструкції», – відповів урешті-решт брутальник, знайшовши поточну для заповнення сторінку. Він взяв олівець, послинив його кінчик, огидна звичка, якої він усе ніяк не міг позбутися, і, схилившись над столом, приготувався писати. Той пункт номер 19 звучав лаконічно. Кожен відвідувач блоку Д в обов'язковому порядку має пред'явити жовту перепустку, видану адміністрацією в'язниці, і бути занесеним до книги реєстрації відвідувачів. Брутус послинив кінчик олівця, тому що звик користуватися хімічними олівцями, які використовувалися для отримання дзеркальних копій до поширення звичайних копірок, або ж при написанні документів під копірку, коли перший шар мав бути написаний саме чорнилом, а перова ручка не давала бажаного тиску, щоб створити одну чи декілька копій за раз. Перевагою такого олівця була й здатність писати майже на будь-якій поверхні. У більшості в'язниць копіювальні олівці є забороненими. «Та він геть здурів», – Дін повернувся до мене, шукаючи підтримки. «Перепустки він нам не показав, але на перший раз я йому це пробачу», – вів своє брутальник. Він вдруге, щоб вже непевно добряче обслинив графітовий кінчик олівця, а потім у стовпчику час прибуття у блок вписав 21.49. Чому ж би і ні? Адже такі великі боси, як ото ми, можуть дозволити собі зробити виключення для мишей, – пожартував я. «Звичайно ж можуть», – погодився Гауел, – «з причини відсутності в них кишень». Він обернувся, аби поглянути на настінний годинник, що висів за його спиною, позаду стола, і невдовзі у графі «Час вибуття з блоку» з'явився запис 22.01. Значно ширший стовпчик між цими двома вже заповненими називався «Прізвище та ім'я відвідувача». Після хвилини напружених роздумів, присвяченої, ймовірно, збиранню докупи своїх обмежених знань з орфографії, бо ж як сама та ідея, наскільки мені здалося, виникла у нього в голові раніше, Брутус Гауел старанно написав: «Пароплавчик Віллі, прізвисько, під яким більшість людей у ті часи знали мишеня Міккі. І все завдяки першому звуковому мультику, в якому той чудно закочував очі, вихляв стегнами і, стоячи на містку з тернової рубки пароплава, смикав за шворку парового свистка». «Ось так», – задоволено сказав він, з лясканням затріснувши книгу і повертаючи її назад до шухляди. «Тепер процедуру витримано у повній мірі і без пеці Холодної Гори ніщо не загрожує». Я вже вкотре розсміявся, але Дін, який, пригадується, ніколи не полишав бути серйозним, навіть якщо жарт був настільки очевидним, як той, заходився енергійно протирати скельця своїх окулярів, несхвально насупивши брови. Якщо кому-небудь заманеться зазирнути до книги, і цей хтось побачить, що ото ти там зараз написав, ти матимеш неабиякі неприємності, – сердито промимрив він. А потім, трохи повагавшись, додав. Побачить хтось, кому й не треба давати для цього зайвого приводу. Дін ще трохи помовчав, ніби зважуючись до більш конкретного натяку, і підсліпувато озирнувшись навколо, ніби в очікуванні, що у стін повиростали вуха, зрештою додав. «Наприклад, Персі, поцілуй мене у дупу і стягай штани Ветмор власною персоною». Один з варіантів завершальних рядків популярної у США лічилки. Один бакс, два бакси, три бакси, чотири, п'ять баксів, шість баксів, сім баксів згори, вісім баксів, дев'ять баксів, десять баксів, ще плюс один. Поцілуй мене у дупу і стягай штани. Раз, два, три, вибуваєш ти. Цю лічилку у дії, наприклад, можна побачити у трилері «Напад на 13-й відділок» 1976 року. «Ха!» – зневажливо пирхнув брутальник. «Якщо настане такий день, коли Персі Ветмор вирішить вмостити свою кощаву сраку за цей стіл, то я звільнюся за власним бажанням». «Ти навіть не встигнеш і подумати про те, щоб виконати свою обіцянку», – пригамував його Дін. «Як вони тебе звільнять за використання книги реєстрації відвідувачів задля жартів? Звісно, коли Персі вирішить, що не зайвим буде натякнути про це кому треба, а він таки може це зробити». «Та що я тобі кажу, ти й сам це чудово розумієш». Гауел сердито зиркнув на нього, але промовчав. «Про себе ж я подумав, що Брутус вирішив, коли залишиться пізніше вночі наодинці, все-таки стерти той запис під три чорти. Якщо ж ні, то за нього мусив би зробити це я». Наступного вечора, одразу після того, як ми доправили спочатку Біттербака, а потім і президента до блоку Г, де після того, як звичайних в'язнів було розведено по їхніх камерах, час від часу нашим арештантам надавалася можливість прийняти душ, брутальник запитав мене, а чи не пошукати нам пароплавчика Віллі у карцері. «Давай, бо ж, думаю, ми все одно матимемо колись це зробити», – погодився я. Хоча попереднього вечора ми й насміялися вдосталь з того мишенятка, я розумів, що коли ми з брутальником знайдемо його у гамівній кімнаті, особливо якщо при цьому з'ясується, що облаштовуючи собі кубельце, та дрібна паскуда погризла оббиті повстю і брезентом стіни, нам доведеться його вбити. Краще вже вколошкати одного мишачого пластуна, яким би забавним і кмітливим той не був, аніж потім жити у сусідстві з цілою колонією гризунів-прочан. Крім того, і мені ані трохи не соромно про це заявити, жоден з нас тоді не відчував навіть щонайменших докорів сумління стосовно можливого вбивства малого мишеняти. Зрештою, вбивство пацюків було саме тим, за що нам платив штат. Того вечора, однак, ми не знайшли ані самого пароплавчика Віллі, який пізніше став для нас ніким іншим, як паном Брязкотуном, ані, ймовірно, зробленого ним у стінках кубла, ба навіть мишачого посліду у тому мотлоху, що його ми повитягали з гамівника до коридору у ході тієї пошукової операції. Барахла ж того, до речі, було до 100 біса і більше. Я навіть і не очікував, що його назбиралося аж настільки багато. І все через те, що гамівна кімната вже протягом тривалого часу не знаходила у нас свого прямого застосування. Цю прогалину було швидко надолужено з появою у нас Вільяма Вартона, про якого на той момент ми не мали бодай здогадки, звичайно ж, будучи ощасливленими долею, але навіть і не підозрюючи про це. «Куди ж він оце подівся?» – брутальник озвучив питання, що турбувало нас обох. Ми щойно витягнули на прохід останню шабатуру з речами, і Гауел стояв, витираючи величезною синьою хустиною піт на своїй шиї. Ані нірки, ані шпаринки, нічогісінько. Є, щоправда, оцей зливник. Він невпевнено указав на каналізаційний отвір у підлозі посеред ізолятора. Причину його нерішучості зрозуміти було легко. Попід решіткою дірки, в якій цілком дозволяли пролізти в них малому мишеняті, знаходилася додаткова металева сітка з настільки щільно розміщеними дротинами, що крізь її вічка не пролізла б навіть і муха. Як би воно змогло крізь оте пролізти? Та хоч в один, хоч в інший бік. Навіть і не здогадуюся, щиро зізнався я. Але ж він таки пробрався у цю кімнату, чи не так? Тобто я маю на увазі, кожен з нас трьох на власні очі бачив цього гризуна. Вірно, пропхався десь під самісінькими дверима. Звичайно, йому там мало бути трохи затісно, але він таки проліз. «Царю небесний», – зачудовано промовив Брутус. І така набожність звучала дивно з вуст настільки здоровенного чоловіка. «Нам неабияк пощастило, що наші тюряжники не вміють ставати настільки ж маленькими, правда?» «Ще б пак», – погодився я, останнє пробігаючи очима по спученій набивкою брезентовій поверхні стін, сподіваючись знайти на ній непомічену раніше дірку мишачого лазу або хоча б якусь щілину будь-що. Але там не було нічого. «Ну, мо закруглятися, позакидаємо весь цей непотріб назад і гайда звідси». Пароплавчик Віллі об'явився знову лише за три ночі по тому, коли обов'язки чергового по блоку виконував Гаррі Тервіллігер. Так сталося, що у парі з ним чергував і Персі. Жодної секунди не зволікаючи, Ветмор озброївся мачулистою шваброю, що нею ледь не скористався раніше Дін, і погнався по зеленій милі за тим мишеням. Утім, дрібний гризун виявився спритнішим. Він, за виграшки ухилившись від декількох недолугих спроб Персі його замокрушити, добігши до ізолятора, одразу ковзнув у рятівну щілину у споді дверей, ставши таким чином беззаперечним переможцем у тому забігу. Ні на мить не перестаючи клясти на всі заставки весь мишачий рід, Персі відімкнув двері гамівника, і як ото кілька днів перед тим вчинили ми з Гауелом, самотужки повитягав звідти геть усе те лайно, що там зберігалося, безладно поскидавши його у проході. За словами Гаррі, несамовите ветморове заповзяття виглядало сміховинним, але й водночас моторошним. Персі клявся і божився, що неодмінно добереться до тієї бісової миші, а зробивши це, негайно відірве її маленьку злоїбучу довбешку. Мабуть, немає потреби розповідати, що ті розшуки також закінчилися нічим, і усі погрози Персі виявилися марними. Мишеня наче випарувалося. Десь через півгодини він зрештою здався і геть спітнілий з розпатланим волоссям і форменою сорочкою, що, вилізши на спині з-під ременя штанів, теліпалася позаду, наче той хвіст, повернувся на пост чергового. Граційно відкинувши нависле на очі волосся, ніби зовсім не він ото щойно облажався, Персі поділився з Гаррі, який більшу частину того гармидору просидів за столом, незворушно почитуючи книгу, ідеєю, що він надумав засунути у зазор між нижньою частиною дверей і поріжком шматок звукоізоляційної гуми, рази назавжди вирішивши в такий спосіб проблему зі шкідниками. «Роби, як вважаєш за найкраще, Персі», – промовив Гаррі, перегортаючи чергову сторінку вестерну. Він вже тоді подумав, що той довбак не скумекає перекрити заразом і щілину у споді тих дверей. І він таки мав рацію.